habeen wanaagsanna dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Fiidnimo talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. dhegeystayaal, qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Hargeysa oo faahfaahin ka bixiyey xumad daran oo soo ridatay boqolaal qof, qaarkoodna ay u dhinteen.
sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini'aadamka, waa kanaacad gudbinaysa, waa qof baa qaba, kane aa qarinaysaa, dabeedna qof kaley u tegaysaa, isna waa qarinaysaa, saasay fayrasku u gudbinaysaa, dabeedna saasu xanuun ku imanay. wuxuu qofku yeelanayaa xumad badan, wuxuu yeelanayaa muruqyo xanuun.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka Galka Baarista ah oo toddobaadkan ku saabsan ilaalinta tayada dawooyinka soo galaya gudaha dalka Soomaaliya.
daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaado, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, maxaa xaggee lagu isticmaali karaa, ma xarun caafimaad, matana guri loogu talagalay. marka nidaam khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xanuun uu kaga dhaco.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin hayna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in muwaadin u dhashay dalka Sacuudiga oo Mareykana lagu xiray gudaha dalka Sacuudiya, waxaana ay sheegtay in xukuumadda Washington ay marar badan walaac ka muujisay xariga ninkaasi. Sacuudi Arabiya ayaa horaantii bishii Oktoobar waxa ay xukuntay oo ay ku xukuntay 16 oo xariga Sacad Ibraahim Almadi oo Sacuudi Mareykana, sida uu qoray wargeyska Washington Post Isniintii, in qoraal uu Twitterkiisa soo dhigay uu ku dhaleeceeyey dowladda Sacuudiga. Almadi waxaa lagu soo ogay dacwad ah inuu gudbiyey fikirka argagixisada, inuu isku dayay inuu khalqal geliyo boqortooyada Sacuudiga, iyo sidoo kale in uu taageero islamarkaana maalgelinna u sameeyo argagixisada, sida ay sheegtay Sacuudiga. afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijiyey xariga Almadi ee Sacuudiga, balse waxa uu diiday inuu caddeeyo dembiga lagu soo ogay amaba uu sheego goorta saxda ah ee la xiray. kooxo badan oo haween ah oo dhaqdhaqaaqayaal ah oo ku sugan caasimada dalka Afghanistan ayaa talaadadan waxa ay sameeyeen mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan eryada daraasiin haween ah oo arday ah oo ay maamulku ka eriyeen guryaha ay ardaydu degto ee jaamacadda Kabul. dibadbaxayaasha oo ay ku jiraan arday ayaa waxay isugu soo baxeen bannaanka hore ee xarunta jaamacadda, waxaana ah ay ku dhawaaqayeen halku dhegiyo ama erayo ay ka mid yihiin waxbarashadu waa khadkeena cas iyo aamusku waa khiyaan qaran. ka qaybgalayaashaasi isu soo baxay ayaa waxa ay ku eedeeyeen wasaaradda tacliinta sare, isla markaana waa wasaaradda tacliinta sare ee Islaamiga ah ee xukuumadda Taalibaan, in ay ka eriyeen ugu yaraan 40 gabdhood oo arday ah dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dugsiga, kuwaas oo ay ka mid yihiin macadyada ugu facaweyn dalka. warka soo baxay wasaaradda ayaa xaddii waxaa lagu xaqiijiyey in dhowr dumar ah laga saaray qolka jiifka ama guryaha ay ardaydu degto kadib markii ay ku xadgudbeen sida hadalka loo dhigay shuruucda jaamacadda, balse ma aanay sheegin faahfaahin dheeraada. dhimashada ayaa waxa ay gaartay 14 qof kadib markii diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Ruushka ay ku burburtay xaafada ku yaalla magaalada la yiraahdo Yeysk ee dalka Ruushka, halkaas oo uu dab xooggani ka kacay. maamulka ayaa waxay soo saareen tirada dhimashada ee la cusboonaysiiyey talaadadan maanta ah. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in diyaaraddu ay ku jirtay tababar isniintii markii mid ka mid ah matooradeeda uu dab qabsaday. Shaqaalihii diyaaradda ayaa si nabad ah uga baxay ka hor burburka. Maamulka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in shilka diyaaradeed uu dhaliyey dab xooggan oo qabsaday dhowr dabaq oo dhismayaal ah oo ka kooban 9 dabaq oo ku yaalla Yeysk, taasoo ku taalla deegaanka la yiraahdo Azov. kale ayaan caweysin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dhakhaatiirta magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyey xumad daran oo soo ridatay boqolaal qof, qaarkoodna ay u dhinteen, kaas oo lagu arkay degaano ka mid ah gudaha Soomaaliland. Dhakhaatiirta ayaa waxa ay sheegeen in xumadaasi ay ka imaanayso fayras ku gudbaya qaniinyada kanicada. Waxa ay ugu baaqeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland in ay kaneecada iska buufiyaan, dadkana ay xirtaan mar kaneeco meelaha biyuhu ay fariistaanna la iska ilaaliyo. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
xanuunkan xumadda oo maalinba maanta ka dambeysa kusii siyaadayay marka la eega bulshada ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland haba ugu sii darnaata magaalada Hargeyse, ayaa waxa dhakhaatiirtu ay tilmaamayaan in loo baahan yahay in bulshadu ay istajiso. Waa kan ku-xigeenka agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, Dr. Cadnaan Sayid Cabdo, oo sheegay in celcelis ahaan maalintiiba ay qiyaasi karaan in 50 qof ay yimaadaan cusbitaalka guud ee Hargeysa, kuwaasoo uu sheegay in xumaddu ay soo ridatay ama ay dareemayaan.
Dadka imanaya markan qiyaaso rikoorkan eegno, muxuu ahaa cusbitaalka maalintii waxay ku dhow yihiin 50 qof ay maalin kasta yimaadaan. 50 qof, in ka badan 60% waa la celiyaa oo waxa lagu daweeyaa guryaha lagu daweeyaa, intaasoo hadhay ayaa la dhigaa.
Inkastoo dhakhaatiirtu ay tilmaameen in dhimashada xanuunkani sabab ayaa ay yar tahay, haddana waxaa jira dad u dhintay xanuunkan, walow sida loo diiwaangelinayo aanay ahayn si rasmi ahaan loo ogaan karo tirada rasmiga u dhimatay, balse Dr. Cadnaan Sayid ayaa tilmaamay
dadka u dhimanaya xumadu aad bay u yaryihiin. Tirada intaan imika anagu haynaa ee u dhintay xumadaasi ee cusbitaalka looga shakiyey ama lagu konfirmgareeyna xumada dhinteen waa tiro ku dhow 7 qof. Marka xumada cidda uu ku dhacay oo ka badan imika intaanu hayna diiwaanka noogu jirta ilaa 500 oo qof oo cusbitaalka la keenay iyo ka badan guryaha lagu daweeyey, waxaa u dhimanaya aad bay u yaryihiin. Dadka u dhinteen waa dad marka hore xanuuno kala qabay ama u nuglaa inay muxuu ahaa u xanuunsadaan xumadan xasan. waxaana xusidnaa dadkaasi inaan intooda badan u dhiman inay dhiig baxeen. waxaa u dhimanayaan shock ama wax loo yaqaano organ failure oo xumadu si kale u sababayso beerkoo fadhiisanaya muxuu ahaa barar badan oo yeelanaya. dadkaasoo marka hore ahaa dad kaliyuu xanuunayeen ama wadnuhu xanuunayay ama qabi xanuuno kale oo lala noolaaday.
qaar ka mid a dadka ka bogsaday xanuunkan xumadda ee uu ku dhacay ayaa la sheekaystay oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa.
aniga waxa la yiraahdaa Yasiin Maxamed Cabdulle, waxaa igu dhacday xumadan iyo xumadan waxaad moodaa iyadoo ay dadka wada hayso inay yacni xumadan ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jirjira. dadka qaar waxaan kuuli dhiiggay ridi sahmi oo waxay burburinaysaa qaybta xinjiraha, qaybi waxay sameynaysaa yacni oo dadka waxay ku ridaysaa xumad fara badan oo joogta oo jirkii yacni oo qeyba qaar madaxu xanuunayaan, qaar murgiyadu xanuunayaan, qaar dhabarku xanuunayaan, qaar lugu xanuunayaan, qaarba dhinac ay kaga imanaysa. mar waxaad moodaa xanuunadii ka duwan oo yacni oo kolba aan xitaa laba weyg oo iska soo daba noqonaya oo in badan dadkii waxaan kuuri inta maanta laga saaray dhakhtarkaadana bri la soo celiyo oo laba cisho marku ladana haddana uu soo noqonayo kolba dhinac ay kaga soo wareegeyso. xumadana waxaad moodaa xumad ka duwan xumadihii hore. run ahaantiina waxaan filayaa waxay bilaabantay ay bilowgeed ahaa intan uu roobo ku da-een.
meed u jiifsatay mise
gurigeygan mayaanu isku daawanay intii bandeed marka imika iyadoo xanuuno waxay igu reebtay raadraac fara badan oo murgiyada xanuun iyo madax xanuun iyo dawaqaad fara badan, balse dadeedna dhakhtarkoodu imaan soo booqday.
geesta kale Dr. Cismaan Axmed oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Hargeysa ayaa isaguna geestiisa tilmaamay in xanuunkan uu yahay xumad loona baahan yahay in bulshadu marka ay dareemaan ay si degdega ula xidhiidhaan xarumaha caafimaadka.
iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini-aadamka waa kanaacada gudbinaysa, waa qof baa qaba kanaacada qarinaysa, dabeedna qof kale u tagaysaa isagoo qarinaysaa, saasay fayraska u gudbinaysaa, dabeedna saasuu xanuunka ku imanaya. wuxuu qofku yeelanayaa xumad badan oo zaa'ida, wuxuu yeelanayaa muruqyo xanuun, wuxuu yeelan karayaa inuu maqaar ku yeesho waxan rash ama ku yeesho baraas as in xubnuhu marayga qad ku bararaan in marayga qad qofkaasi ama gororo ama ka ka dhiga ciridka ama yado badnayn xagga dambiga ka keenay karo aadamisa kuwaas ugu badan guud ahaan qofka soo bukooda waxa u fiican inuu saar ugu dhaqsaha badan oo togo goobta caafimaad ee ugu dhow si loo siiyo daweynta ku haboon.
Dr. Cismaan ayaa dhinaciisa istul taagay kanaacada loo baahan yahay in la buufiyo isla markaana qaniinyadeeda laga taxadiro laga gaashaanto si xanuunkan looga baaqsado.
Sideeb xanuunkan maadaama uu fayras yahay dawo rasmi aan lahayn si looga hortagaya waa imanka qofu goobta caafimaadka tago xumada laga daweynayaa, fuuqbaxa laga daweynayaa, mataga laga daweynayaa, laakiin fayraskii dawadiisha ma nooma haysano, talaalna ma haysano. Markaa si looga hortagaya, ka hortagi marna waa dawo taagaya qofka iyo qoyska, marna qaran ku taagaya. Qoyska waxaa la gudboon in qaniinyada kanaca la iska laaliyo, mara kanaca la xidho, dadka hore mara kanaca xidhaan. Maxaan ku dhahay, guriga hadday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo matalan weel daarada tayarna ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roob ka daaya, xanuunkan wuxuu dhacaa xilliga roobku daaya kanacadu dilaacayso, wixii biyo fadhiisina agagaarkaaga inaad iska hagaajiso. Ka qofku wuxuu samayn karaa inuu iska ilaaliyo qaniinyada kanacadu mara kanaca xidho iyo wixii biyo fadhiisina gurigiisa ku dhow.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab. Toddobaadkan waxaa gobolkaasi booqday saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo Janaay.
Boqolaal ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed ayaa gaaray degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, halkaasi oo dhowaan la filayo inay ka bilaabaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ujeeddada ciidamada halkaasi loo geeyey ayay saraakiishu waxa ay sheegeen inay tahay inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab islamarkaana ay furaan wadada halbowlaha isku xirta degmooyinka Ceelbarde iyo Xudur. Kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale muddo sannadaha waxaa u xayiran degmooyin kale oo gobolka Bakool ka tirsan mana geli karaan gaadiidka badeecooyinka. Sida ay xaqiijiyeen dadka degmada Ceelbarde, ciidamo liyu booliis ayaa maalmihii ugu dambeeyey iyaguna waxa ay soo gaarayeen degmadaasi Ceelbarde, waxayna qayb ka noqonayaan sida goobjoogayaal ay xaqiijiyeen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa kulan ku yeeshay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac, taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Inkastoo saxaafadda aysan la hadlin mas-uuliyiinta kulanka yeeshay, haddana qoraal kooban oo lasoo dhigay beejka aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in laga wada hadlay xaqiijinta howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab iyo sida looga sifayn lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Yuunis Aadan oo degmada Ceelbarde ku sugan ayaa sheegay ujeeddadooda inay tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo inay isku furaan wadooyinka go'doonsan ee deegaanada Koonfur Galbeed.
Soomaali geeka waliba yeedhaqnid lagada istaagtay, anigi waliba argagixisadii laysku horeeyey oo nabankii nabadiid ka hayay oo Soomaali dhibaateen oo ummadi iyo nay waliba dalkii dadki idiinta waliba ognahayn lahayna anigi laysku horeeyey mar walba dhaqan teegnayni, laakiinse hatana Soomaali nidwada suruntii iyo waa qayb ku ahna ciidamada hoogga dalka Soomaaliya, ciidamada hoogga daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo oo waliba waa dhammaantii oo wada jiran anigi wada howlgalan iyo ciidamada kale wali insurumna anuunu howlgala waliba ku sameyna gobolka Bakool iyo anti kale argagixisada barroogda waana mar walbana taasa diyaar ahayn, hatana taasa diyaar ahayna reer Koonfur Galbeed wali lana howlgallada dareer anigi la wada taageer anigi lan kasta qaybti isugu leey ku qaadada langmi qalan ku qaado, langmi habad ku qaado, ii langmi hadal ku qaado, lan kasta wali lana qaybti usuulii ku qaado, waan weyn wada istaagi, unina diyaarangana, anii mar walba argagixisadaas waliba dadkan Soomaaliyeed ii walaalahayn inuun ku korgaan.
Inta badan degmooyinka gobolka Bakool ayaa go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan. Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay gubaan gaari dameerada raashinka quutul daruuriga u wada degmooyinka ay go'doomiyeen. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Marka kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
dowladda hindiya ayaa toddobaadkii hore joojisay dhammaan wax soo saarkii warshadda ay leedahay shirkadda daawooyinka ee Maiden Pharmaceuticals oo ku taal meel u dhow magaalada New Delhi. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, tallaabadan ayaa ka dambeysay markii hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay sheegtay in sharoobooyin kuwa qufac ah oo ay shirkaddaasi samayso lala xiriirin karo dhimashada ilaa 69 caruur ah oo ka dhacday dalka Gambia. Hindiya iyo Gambia waxay wadaan baaritaan ku saabsan arrintani. Hindiya waxaa loo yaqaanaa farmasiga adduunka, waxayna Afrika geysaa 45% daawooyinka laga dheehay kuwa ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka, sida ay qortay wakaaladda Reuters. Madaxa shirkadda Maiden Pharmaceuticals, Naresh Kumar Goyal, waxa uu ku gacan sayray inuu aragti ka dhiibta arrintan markii ay weydiisay Reuters. Haddaba Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada daawooyinka looga keeno dalka Hindiya, sidoo kalena ay dad badan oo Soomaali ah daawooyin u doontaan. ilaa haatan lama xaqiijinin in sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambiya la keenay Soomaaliya. Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waa bare jaamacadeed bartayna cilmiga daawada. waxa uu Galka Baarista u sheegay in ilaa haatan Soomaaliya aan lagu arkin sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambiya.
waa xaqiiqa lama hayo, maadaama waa adduunku markii oo daawada dhaqsi informationka la helayo waa inay wasaaradda caafimaadka ama hay-adda markaas daawada kontaroosho ay hayso listiga ama registrationka daawooyinka, maadaama marka Soomaaliya aysan haynin registration ama aan daawooyinka soo galaayo la rejistgareynin. wax cad, xog cad oo ku saabsan inay maalka daawooyinkaas yaalaan lama heli karo oo si daqiiq ah. marka haddii aan la xiriirnay ilo oo maaragtay dadka ganacsatada, dhaqaatiirta, cusbitaalada ka khubar ahaan, yani ma aanan soo helin daawooyinkaas hadda alertigu ka yimiday WHO shaacisay oo aan fariinteeda helnay, ma suura gelin in macnaha laga in ay yaalaan dalkeena Soomaaliya. oo waxna la xaqiijiyay ma jiraan ilaa hadda, suuqyadana laguma arkin, cid kaleeto iibinaysa ama dhaqaatiir qoraysana lama arkin.
daawooyin ay soo saartay shirkadan sharoobadan soo saartay Maiden Pharmaceutical in layidhaha Confidiat India, daawooyin ay shirkadaas soo saartay wadanka ma yeelaan oo noocyo kala
maya? haddii hataa oo aan waa raadinay globally shirkadan shirkad weyn waayo oo daawooyin badan soo saarto, Soomaaliya uma jirto listiga wadamanka ay daawooyinka u dhoofiyaan. soo marka meeshaas ayay macnaha nooga caddahay inaysan suuqooda aanan ka mid ahayn annaga oo ay wax ka gadaan Jabuuti, Kenya, wadamankaas oo dhan way geeyaan, laakiin Soomaaliya maya, ma ku arkin.
Dr. Cali Siciid Fiqi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxa kale oo uu yahay saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo kiimikooyinka. waxa uu ka hadlayaa siyaabaha ay shirkadaha qaarkood u jabiyaan sharciga iyaga oo raadinaya faa'iido ballaaran.
wallaahi horta ma cadeen uma hayno, laakiin waxyaabaha adduunka hadda ka socdaa waxay yihiin maaragtay daawooyin oo maaragtay dadkii shirkadaha ay ugu talagaleen inay tayada daawada ay yareeyaan si marka ay rakhiis uga gadaan. sababaha Mareykanka maaragtay loo abuuray hay-addan la yiraahdo FDA, Food and Drug Administration, waxay tahay inay maareyso daawooyinka mataqaanaa la soo saaro iyo kuwa suuqa lagu gado, kuwaasoo maxaa muhiim ah inay marka horena ay yihiin daawo oo maaragtay efficacy inay wax tarayso iyo safena ah.
way hadda sidaad sheegtay ma cadayn karo sharoobadan inay Soomaaliya soo gaadhay, laakiin maxaan ku idhaahdaa maxaa ka mid a calaamadaha ama dhibaatooyinka caafimaad ee lagu arko dadka daawooyinkan isticmaala?
horta waxaa ogaataa Soomaaliya hadday soo gaartay haddii soo gaarin lama ogaan karo. waxaan lagu ogaan karin waxa waaye nin walba farmashiis ka furtay meel uu ku haystaa farmashiis, daawooyinka laguma keediyo maaragtay sidii loogu talagalay, temperaturka loogu talagalay laguma keediyo, maaragtay daawooyinkii qof kastaa iska iibiyo meel kastaa lagu gadaa. marka waxaa dhici kartaa maadaama control uusan jirin, wasaaradii caafimaadka aysan control haysanin oo meel walba u joogo, oo maaragtay aan xitaa markii la keenayo daawooyinka la baarin, markii daawooyinka markii la keenayo waxay u baahayn in la baaro samples, in lasoo qabto oo maaragtay tayadooda la fiiriyo, puritygood la fiiriyo, identitygood la fiiriyo, xataa laga fiiriyo mataqaana maxaa lahaaya hadday jermi contaminated ku noqday oo jermiga ay bacteria maxaa la microbiological examination ay dhahaan laga fiiriyo, qaar samples lasoo qaado, kadibna maaragtay shirkadii la yiraahdaye waa kana waxaa haysataa certificate of analysis ka waa lagu sameeyey waa iibin kartaa.
Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa gaasimaha cisbitaalka Martini, waxa uu galka baarista u sheegay in dalka la keeno daawooyin aan laga helin daawadii uu u baahnaa qofka xanuunsan.
Daawooyinka waddanka soo galo runtii waxaa ka jirta culays weyn iyo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira. Waa daawooyin aan la hubin tayadooda, waa daawooyin aada uga hooseeya standardka loogu talagalay in badan. Marka laga eego dawada iyo meesha laga keenay iyo qaabka loo keediyo, ma maraan habraacyada adduunka loogu talagalay nidaamka u degan ee la yiraahdo drug regulation systemska oo dhan. Soomaaliya marka waxaa soo gaaro oo la arkaa badanaa dawooyin afka qalaad lagu dhaho substandards, ama dawooyin aysanbaba ku jirin macnihii laga lahaa ama wixii looga damacsanaa, oo mathalan haddii ay jeermis dile ahayd elementiskii ama waxyaabihii loogu talagalay inay jeermiska dilaan, qaar ay ku yaryihin iyo qaar ay kaba maqan yihiinba, iyo sidoo kale daawooyin aan la hubin tayadooda oo maxaa la yiraahdaa falgalka ay la falgalayaan jirka baniaadanka baaritaan badan aan soo marin. Waxaa iyadana xaqiiqa ah oo jirta in daawooyinka qaarkood ee Soomaaliya imaado aysan macno daawoba lahayn oo la keeno iyagoo ku jira stageka lahay, balse marka daawo la sameynayo warshado daawooyinka soo saaraan waxay soo saaraan laba daawo oo loogu talagala cudurkii actualka daaweysa, iyo daawooyin marka daawadan la sameynayo cilmi baarista lagu kabo oo aan waxba ku jirin laakiin qolofkii iyo baakadii iyo maxaa lahay capsulki iyo kalarkii iyo quruxdiili research ahaan loogu talagala ayay shirkada daawooyina kusoo qufaan Soomaaliya. Waxaa kaloo jira warshado sameeya daawooyinka oo marki ingredients isku dardaraayo waxyaabaha qaarkood aysan isticmaali karin, ama packaging-ka markay wadeen cilad gaartay, ama saturation-ka ama habka cufnaantooda wax ka khaldameen la package gareeyo only waagaha maalmahan suuqa laguma arki, laakiin waagi hore lagu arki jiray Soomaaliya keliya laga iibin karaa. Horta ciladaha waaweyn ayaa dawada iyo sektorka daawada Soomaaliya haysta oo baarid u baahan. Aniga markaan wasaaradda joogay waaxda medical serviceskan agaasima ka ahaa, waxaan sambays fara badan oo dawooyin ah aan dibadda u dirnay, natiijooyin noo soo baxay ee ahayd hadda arrimaha aan ku sheegay inay jiraan dawooyin substandard ah, inay jiraan dawooyin markii kaabsalka la furaba ama kaniiniga la jijibiyo oo shaybaarka la geeyo waxbaba aysan ku jirin oo balasiba, iyo kuwo qaarkood oo ingredientiskii ama elementiskii daawo ahaan loogu talagalay in daawo loo isticmaalo aysan daawo ahayn ee waxyaabo kale yihiin. Marka ciladahaas way ka jiraan Soomaaliya.
Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waxa uu ku raacsan yahay Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Jalaaluddin inay waddanka soo galaan daawooyin aan tayadooda la hubin. Waddanka ugu badan ee daawooyinku inooga yimaadaan waa kee?
India kamida, China kamida wadamankaas ugu badan, Turkiga oo hadda maaragtay suuq weyn aasigana wadamankaas ugu badan inta ay ka imaato daawada, Yurubna way ka imaataa laakiin ma gaasisna wadamankan kaleeto oo China, India iyo Turkiga.
Way marka ganacsigan daawada iyo suu shaqeeyo bal wax yar sawir guud iyadaygasi.
Adduunka horto suuqa ganacsiga oo daawada waxa uu shaqeeyaa in oo daawadii shirkadaha caalamiga ah dawada soo saara waa inay waddankaas ay maaragtay ay productigooda kasoo diiwaan geliyaan. Marka adduunka dhan saas uu ku shaqeeyaa in productigii laga soo diiwaan geliyo wadamankii asoo doos yar ah oo maaragtay milligram ahaan loo soo rejiskareynayo markaas oo ka helaya wadankaas aqoonsi ah in productigaas wadankaas lagu gadi karo aqoonsi ay shirkaduhu raadsanaan. Marka taa ma jirto marka Soomaaliya, marka waa suuq iska furan oo cid walba ay marka ay daawada keensan karto oo ay maaragtay ay ku ganacsan karto oo furan oo aanan la qiyaasi karin. Lacag badan ayaa maaragtay laga faa'iidaa oo shirkadaha ay daawooyinka soo saara ay ka faa'iidaan.
Daawooyinka ay dhakhaatiirta Soomaalidu ku arkeen in tiyadoodu kala dhantaalantahay waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyeyaasha iyo daawooyinka caruurta oo ay sheegeen in intooda badan laga keeno qaaradda Aasiya. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin mar kale.
Marka daawooyinkan tayadoodu ay ka hoosayso heerkii loo baahnaa, kuweeba u badan
taas waxay u baahan tahay runtii cilmi baaris, waa hadda kuwaasaa u badan madhiga. Laakiin daawooyinka ugu practically la arkay khatarta ay keenaan, practically la arkay waxaa ugu badan daawooyinka la dhahaa antibioticska iyo kuwa loo isticmaalo ay caruurta aad u isticmaalaan. Daawooyinka hadda hindii laga qaylinayo kale anaga aadaan la keenaa, facaaliyadoodana aad iyo aaday u yartahay. Macnaa facaaliya waxaa ladhahaa falgalkooda aaday u yartahay. Nasiib Maxamed jirtana waxaa waa hadda ma jiro shay baar aan quality control ku baari karno oo aan dhihi karno daawadan standardkeedu wuu ku hooseeyaa ay kama hooseeya inta uma dhacna oo aan ku xaqiijin karno iyadana ma jirto.
Adiga waaya aragnimadaada ma la kulantay dad dhibaatooyin kala kulmay daawooyinka?
Haa, in badan ayaan la kulmay. Runtii waxaan aragnay oo aan horta mar walba daaweynaa dad qaba xanuunka TB oo daawada caadiga wax ka tari weysa simbali. Marka dadka daawaa dhib u geysay, qaar waxaa aragnay daawada xataa heerka labaad, daawada TB da waxaa leedahay heer koowaad serestilan wax la yidhaahdo. Qofka markii uu dawo si khaldan u qaado ama dawo tayadeeda hooseyso u qaato, wuxuu jeermiskiisu iska caabinaya daawooyinkii. Waxaa sameysmaysa marka layer labaada la gaaro MDR, macnaa qofka inuu dawadii kuwa xataa kuwaas wax u qaban waayo waa arag kow. Waxaa aragnay sidoo kale dad badan oo daawooyinkan substandardka inta qaatay mashaakil kale uu ku dhacay oo xanuunna ka qaaday. Maxaa ladhahay baaritaanada aan la sameynayn darteed hypersensitivity uu jirkooda ka qaaday, maxaa ladhahay iyo dad cilado waaweyn ay kasoo gaareen ama kiliyahooda ama organskooda uu damage groobay. Xadis walaa xaraj waay, macnaa hadda waa laga sheekeynaa ladhaho waa bad furan. Waxaan ahay macalin arday baa riseeji ku sameeyaan aan ishraafaa. Waxaan ku arkaa isbitaalada intaan wasaaradda joogana inta qasa sheeke in looga sheekeyna ee dhibta daawada ka dhalato waa waxaa runtii lasoo koobi karin.
Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin, agaasimaha cisbitaalka Martini, waxa uu sheegay in waddanku uu u baahan yahay in la helo shaybaarkii lagu baari lahaa daawooyinka waddanka soo gala. Waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay inay jirto awood dowladeed oo samaysa sharci dejin lagu maareeyo daawooyinka.
Waxay ahayd in la qabto oo haddana la qaban kara waxaa waaye in dowladda Soomaaliya ay leedahay shaybaar u baara daawooyinka, laguna ilzaamiyo ay waajib tahay ganacsata kasta daawada markuu keenaa inuu muunad keeno sambal laga hubiyo kwaalitigeeda. Waana inuu jiro awood dowladeed oo baari karta farmasiyaasha iyo meelaha daawooyinka lagu adeegsado. Wax walba oo bani aadanku qaato oo la dhahay fit for human consumption, waxaa muhiima inay jirto awood dowladeed, hay-ad qaanuun ah iyo sharciyadina haysata oo daawada tayadeeda baarta, hubisa marka la keenayo, marka la keenayo farmashiyaasha la geeyna kadib jeegareysa, laanno daawadu way isbedeli kartaa. Waxaa saameeya waxyaabaha cimilada saameeya oo dhan, maadaama bani aadan in lagu daaweeyo u qaata ay tahay ayadoo laga duulayo wax bani aadanka fit u ah, munaasab u ah caafimaadkiisa iyo cudurka laga daaweynayo. Waxaa muhiima inuu jiro shaybaar tayada hubiya iyo awood fulisa in daawada la hubiyo. Qodob waaye. Qodobka kalena waxaa muhiima inuu jiro nidaam maamul oo qeexa habsami u isticmaalka daawada, oo macnaheedu yahay daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaato, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, maxaa la xaggee lagu isticmaali karaa, ma xarun caafimaad, matanaa guri loogu talagalay, ma midaana supermarket keliya laga gabsan karaa. Marka nidaam manduumo degsan oo la fuliyo oo ay dowladuna riqaabo ku leedahay, macnaha korjoogteyn ay ku leedahay, ayaa iyadana loo baahan yahay si looga hortago khataraha daawada ka dhasha. Khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xanuunu uu kaga dhaco, iska caabin bakteriyada ee ka imaato jeermisyada oo dhan oo cudurada la daaweyn waayo. Marka khataraha daawooyinka ka dhasha aaday u badan yihiin.
Dr. Cali Saciid Fiqi waxa uu isna qabaa in dowladda Soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda. Waxa uu aaminsan yahay in nidaamka loo maro dhowrista tayada daawooyinka ay yihiin kuwa heer caalami ah. dowladda Soomaaliyana looga baahan yahay inay ka faa'iidaysato sharciyadaasi hore u degsan.
Meel kastoo adduunyada ka tirsan shacabiga waxaa mas-uul ka ah caafimaadkooda iyo nabad, waxay cunaan iyo waxay cabaan, caafimaadku waxaa mas-uul ka ah iyo waxay cunaanba dowladda. Marka waxaa muhiim ah in nidaam loo suubiyo, in la sameeyo quality control oo maaragta daawooyinka markay soo degaan, maaragta markaa hay-ad ay jirto lab uu jiro analysiga lagu sameyn karo, nidaamkii la marsiiyo, la sharciyeeyo, shacbigii wax fiican oo markaa tayo leh, daawo fiican oo tayo leh markaa ay u gudbaan. Marka hadda waxaan maaragtay Soomaaliya waxaa laga sameeyey hay-ad oo maaragtay quality control ayaa laga sameeyey. Marka hay-adda shaqadeeda daawooyinkii cuntada kaliya maaha, waxay noqonaysaa wax alla wixii waddanka la keeno standardkii loogu talagalay ma gaareen. Marka taa waxay u baahan tahay laakiin in runtii dad aqoon yahana ah oo maaragtay dowladdana ay geliso kharash laabab la furo oo analytical ah, shuruucna la dejiyo, sharciyada maaragtay dad ka shaqeeyo oo aqoon yahana ah daawooyinka maaragtay daawooyinka shuruudooda yaqaan ka shaqeeyo, iyo ataa cunooyinka yaqaan ka shaqeeyo. Markaa nidaam dowladeed oo jiro la maro, aanan qof isdhihin daawo dhacday ama daawo mataqaanaa maaragtay sidii loogu talagalay in lagu keediyo, hataa keedinta nafteeda muhiimad waay. Daawooyinka waxaa arkaysaa marmarka qaarkood inaad leeyahay qoraxdii ay ku dhicin, shaqo laguma laha Soomaaliya, qoraxdaasaa lagu iibinayaa. Daawadii marka waxay noqonaysaa daawo burburtay oo markaa tayadeed hoos u dhacday oo qofkii waxba u tarayn.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinahay in galka baaristu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo ii sheegay in daawooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambia aan la keenin Soomaaliya. Wasiirku waxa kale oo ii sheegay in wasaaraddu waddo dhismaha hay-adda sharciyeynta daawooyinka ee maamuli lahayd tayada daawooyinka dalka soo gala. Waxaa kaloo uu sheegay in golihii wasiirada ee xukuumaddii hore ay ansixiyeen sharcigii lagu maareyn lahaa daawooyinka, ayna ka shaqaynayaan inay mar kale dib u hor keenaan golaha wasiirada ee xukuumadda hadda jirta. Sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda dhowrista tayada badeecadaha soo gala waddanka oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aan u gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf iyo barnaamijka galka baarista ayaan intaas ku dhaafayna. Halkaad weli nagala socotaana waa tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Ciidamada dowladda Itoobiya ayaa isniintii shalay ahayd waxay gacanta ku dhigeen magaalada Shire oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Tigre, sida wakaaladda wararka Reuters ay u sheegeen ilo wareediyo diblomaasiyadeed iyo sidoo kale kuwa bini-aadminimo. Warbixin wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay waxaa faahfaahinteeda inoo haya Xuseen Baraadan.
rabshadaha ka socda gobolka Tigreega oo ku fiday gobollada deriska la ah islamarkaana ay qeyb ka yihiin ciidamada militariga Eritrea ayaa dilay kumanaan rayid ah iyaga oo barakiciyey malaayiin dad ah, boqolaal kun oo kalena waxa ay qarka u saaran yihiin haatan macluul. Shire ayaa qiyaastii 140 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda gobolka Tigray ee Maqale, halkaasi oo ay ku barakaceen 10 kun oo qof oo ka barakacay deegaanada kale ee ay colaaduhu saameeyeen. isla marka uu soo shaacbaxay warka ku saabsan qabsashada Shire ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka socota gobolka Tigre, dibna loogu soo noqdo wadahadalada nabadeed ee ay qabanqaabinayso amaba uu qabanqaabinayo ururka midowda Afrika. Guterres ayaa u sheegay saxafiyiinta in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay ka taageerto ururka midowda Afrika si kasta oo suurtagal ah si loo soo afjaro dagaalka Itoobiya. Midowga Yurub ayaa sheegay in duulaanka wadajirka ah ee ay wadaan ciidamada Itoobiya iyo Eritrea ay tahay in si degdeg ah loo joojiyo, Eritreana ay isaga baxdo dhulka Itoobiya. Midowga Yurub ayaa ku booriyay ciidamada Tigreega inay iyaguna joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ciidan. Afhayeenada u hadlay dowladda Itoobiya iyo xukuumadda Eritrea iyo jabhadda Tigreega ayaan ka jawaabin codsiyo ku saabsan inay faallo ka bixiyaan xaaladda magaalada Shire. qoraal ay soo dhigtay bartida twitterka ayay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya uga hadashay goobaha ay ciidamada qaranku gacanta ku hayaan, waxayna sheegtay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay xaqiijiso in gargaarka bini'aadnimo uu gaaro dadka lagu talagalay, iyo weliba in ay dowladdu sugayso badbaadada shaqaalaha samafalka. Laakiin wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ma aanay cayimin meelaha ay u jeeddo. shaqaale ka tirsan hay-adaha samata bixinta caalamiga ah ayaa ka mid ahaa 3 qof oo lagu dilay duqeyn cirka ah oo ka dhacday Shire Jimcihii. maalintii axaddii, Samantha Power oo ah madaxa hay-adda horumarinta Maraykanka ee USAID ayaa sheegtay in ay jirto khatar weyn oo ah in la weeraro dadka rayidka ah haddii ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ay la wareegaan xeryaha ay gabaadka ka dhigtaan dadka rayidka ah ee soo barakacay. Bishii Sebtembar, guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay hayaan caddaymo macquul ah oo lagu aamini karo in dembiyo dagaal ay geysteen ciidamada labada dhinac ee iskahorimaadku u dhexeeyo, kuwaasi oo dhammaantood iyagu beeniyey inay geysteen xadgudubyo. Horaantii Isniintii, dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay damacsan tahay in ay la wareegto garoomada diyaaradaha iyo kaabayaasha kale ee hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada jabhadda Tigreega, iyada oo xitaa sida ay sheegtay ay ka go'an tahay in si nabad ah lagu xaliyo colaadda iyada oo loo marayo wadahadal nabadeed. maamulka Tigreega ayaa sheegay axaddii in ciidamadoodu ay u hoggaansami doonaan xabad joojin degdeg ah, waxayna sheegeen in masiibo bini'aadantinimo ay dhacayso. labada dhinac ayaa midba midka kale uu ku eedeynayaa inuu jebiyey xabad joojin soo socotay 10 bishii March. wadahadallada nabadeed ee horaantii bishan lagu waday in lagu qabto Koonfur Afrika ayaa dib u dhacay iyada oo aan la shaacin taariikh cusub oo la qaban doono.
warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo soo koobayey Xuseen Barre Aadan. haatana jigjiga, magaalada jigjiga waxaa xalay munaasabad casho sharaf ah loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha waa wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida iyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxay ka wada hadleen iskaashi labada dhinac dhexmara. warkan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
wafdigii oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee booqashada ku yimid magaalada Jigjiga ayaa loogu sameeyey xaflad casho sharaf ah magaalada Jigjiga, waxaana madashay munaasabadani ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo bogaadiyey nabadgelyada ka jirta deegaanka, isagoo tusaale u soo qaatay sida bulshada Soomaaliyeed ay u yihiin dad isku mid ah, in dadka beledweyne ku nool iyo kuwa Jigjiga ku nool ayna jirin wax lagu kala garan karo.
runtii meel aan nabad ka jirin nolol fiican kama jirto, marka inaad alxamdulilahi horta dhahdaan ilaahay ku shukriya. annagana noo soo duceeyay in ilaahay dalka Soomaaliya inuu ilaahay nabadeeyo oo nabad noqoto, oo qof waliba uu naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa runtii uu nabad u ahaado. fursad fiican runtii oo aad iyo aad u wanaagsan ayaa aan haysanaa. waxaan nahay dad walaalo ah oo ahl ah oo deris ah oo ay ka dhexeeyaan wax walba oo bini aadamka dhexeeya, laga soo bilaaba diinta ilaa afka ilaa midabka ilaa dhaqanka, wax inoo kala maran ma jiro. dadka beledweyne ku nool iyo dadka jigjiga ku nool wax lagu kala garan kara ma jiro oon ayagii. marka mar haddaan saan nahay, danaheen oo dhan baa isdhexgalay, danteena isku dhex jirta. marka waa inaan kala faa'iidaysanaa, isu faa'iidaysanaa, isu gurmanaa, isu heelinaa.
sidoo kale ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa madasha ka yidhi waxaan idinka barannay sida la ysugu kaashado ee cadowga la yskaga celiyo, isagoo dhanka kalena tilmaamay inay ballaarin doonaan iskaashigooda ee dhinacyada amniga, ganacsiga iyo xiriirka.
waxaan idinka barannay runtii oo si fiican idinka barannay sida laysu kaashado oo cadowga la yska celiyo. dadka Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inaad sabab u ahaydeen gabdhaha Soomaaliyeed ee deegaanka jooga sida ay u garab istaageen ciidankii dagaalamaya, siday u garab istaageen madaxdoodii iyo dowladdii. waxay idinkaga daysadeen inay ayaguna sidii sameeyaan, inay ayaguna raashinkii qaadaan, inay burkii dubaan, inay sahaydii diyaariyaan, inay diyaarada kaga soo qaadaan magaalada Muqdisho oo ay beledweyne keenaan ayay bilaabeen iyo booliburde runtii. marka taasa waxay keentay marka guul fara badan ay keentay. waa laydinkaga daysaday, annagana insha allah waa ku guulaysanay dabcan. haddana waan kusii guulaysan doonaa ilaahay idinkiis. waan ballaarinaynaa iskaashigeenna, midka amni, midka ganacsi, midka bulsho, intaba haddii ilaahay yidhaahdo. soomaaliyana runtii aniga oo ku hadlaya magaca shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed waan idin mahadcelinaynaa.
Dhankiisa madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay madashani ayaa sheegay in la sii xoojinayo iskaashiga ka dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya, gaar ahaan walaalaha ku nool digaagga Soomaalida iyo Soomaaliya oo xuduud dheer wadaaga.
Waxaan aad ugu faraxsanahay habeen qurux badan oo wanaagsan in ra-iisul wasaarihii ee jamhuuriyadda aan walaalaha nahay uu inala joogo, taas oo runtii aad iyo aad farxad noo gelinaysa, sababtoo ah waad ogtihiin cabsidii jirtay iyo kala qoqobkii iyo qaabkii aragtida laga bixin jiray marka dadka aynu isugu dhownahay jaarka aynu nahay noo yimaadaan dal ahaan la dareemi jiray, iyadoo laga yaabo mas-uuliyiin ka socda Burkina Faso iyo Niger iyo hadday yimaadaan wax diiqadiya wax cabsi aynu jiri jirin. Haddana dalka inoogu dhow aynu dhiig iyo dhacaanba wadaagno diiqadii cabsidii la gelin jirtay waad garanaysaan, iyadoon tijirin oo maanta oo dhan labada wafdi isku dhex jira. Waxaan Soomaali ahay inuu nala socon inaan soo gaadhno taariikhdii ahay nagu samo. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ra-iisul wasaare, adiga iyo xukuumaddaada waxaanu u sheegaynaa in dal ahaan sidaad ku soo wadaadeysheen xukuumadda federaalka ee Itoobiya iskaashi ballaaran oo kii bilowday isbeddelkii kadib inuu la sii wado, inaan dhanka nagana ka qaadanayno hadday tahay dhanka amniga, isdhexgalka bulshada, ganacsiga iyo maaragtay dhanka iswadaarsiga dhaqanka iyo ciyaaraha iyo waxyaalaha la mida.
Madaxweyne Mustafa ayaa sidoo kale sheegay in maanta dal ahaan fikirka jira uu ka duwan yahay, isla markaana dalka ay ka jirto xukuumad ka duwan xukuumadii hore, taasoo uu xusay in waqtigan aad loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal.
Marka waa ku faraxsanahay in muxuu ahaa maanta dal ahaan fikirka jira kaa uu ka bedelan yahay oo xukuumad ka bedelan xukuumadii hore dalka ay ka jirto, haddana aada loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal oo aan ku imanaynin iyadoo laga boodayo deegaanka Soomaaliya, sababtoo ah hadda ka hor labada dal waxbaan wada qabsanaa way odhan jireen, laakiin mid wuxuu ahaa ku salaysan caburinta dadka deegaanka ku nool oo ilaa iyo xilligii Mugisa Xaale Mariam iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ay ku hadli jireen Jabuuti ee waagaa laftigeeda, dalalku si guud way isugu iman jireen, laakiin mar walba waxaanan deegaankan taladiisu aynu ku jirin ama tixgelintiisa ayuu ahaan jiray. Marka aad baan ugu faraxsannahay xilli waqtigii ka duwan inaad nala joogto. Waxaan ku ballanqaadaynaa iskaashiga dhanka amniga iyo dhanka isdhexgalka kale aynu ka wada hadalnay inaan sii xoojin doono.
Waxaa madasha isaguna hadalo ka soo jeediyey Giraad Kulmiye Giraad Maxamed oo ku hadlay afka odayaal dhaqameedka deegaanka, ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax Ilaahay loogu mahadiyo in maanta dadkii Soomaaliyeed ayse soo booqanayaan iyaga oo wax kala faa'iideysanaya.
Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsannahay ra-iisul wasaareheenni ummadda Soomaaliyeed inuu maanta inala joogo jigjiga oo aynu ku wada cashaynayno. Waa wax Ilaahay loogu mahadiyo dadkii Soomaaliyeed oo isa soo booqanaya oo dowladuhoogii wax kala faa'iideysanayaan. Waa wixii aan Ilaahay ka baryaynay kacdoonkaa bilaabmay ee shacabka ah ee ah in dalka laga xoreeyo khawaariijta dilootay ummadda Soomaaliyeed, kacdoonkaa socda anigoo ku hadlaya afkii odayaasha iyo deegaanka Soomaalidaba. Mudane ra-iisul wasaare, walaalaha iyo dadka Soomaaliyeed, madaxweynihii jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh, dhammaantii waxaan idii caddaynaynaa inaan garab iyo gaashaan idinku nahay in ummadda Soomaaliyeed laga dulqaado dulliga ay badeen argagixisada khawaariijta ah.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aan uga hadli jiray amuuraha Maraykanka. Waxaa alaab soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in qiimaha doolaarka ee Maraykanka uu xilliyadii dambe xoogaystay, arrintaas oo dunida ku keentay sicir barar dhinaca maciishada ah. Arrimahaasi iyo wareerka ka dhashay wax soo saarka saliidda dunida ayaan ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Hase yeeshee, Professor Xuseen ayaa marka hore ka hadlaya sida uu yahay dhaqaalaha saddexda waddan ee ku bahoobay dhaqaalaha waqooyiga Ameerika ee kala ah Mexico, Canada iyo Maraykanka, gaar ahaan wixii ka dambeeyey xanuunka COVID-19.
Waa runta oo ma garanaysa xanuunkii COVID-19 ku caabogay dadka wax badan buu gaarsiiyey, gaar ahaan dee iskaashatada noorada America NATO aanu naqaanay anagu. Waxa wax badan baa ka dhacay bay ahayd oo dhaqaalahoodu midka ugu yar oo ahaa Mexico, de iyadu awalba dee xoogaa hoosiisay, haddana aad umay hoos dhicin, iyadoo ugu hoosiisay 2020 ilaa wax ku dhow dowladoodu 4 buu hoos u dhacay dhaqaalahoodu Mareykanka iyaga ku xamjeeday Mareykanka ugu fiican ee 4 buu iyo hoos u dhacay Mexico wuxuu gaamo garanaysaa iyaga uu ka sii daraayo 8.2 buu hoos u dhacay ayay Canada 5.2 marka Mareykanka ugu roona xag hoos u dhacay wada dhaqaale weyn oo haddu hoos u sii dhaco halka suuqnaan laha imika marka labada buu ka soo noqdeen mid walba banaanka ay soo joogan laakiin waxa haddana imika dib u celiyay waxan baaste magarnaysaa ee dagaaladii dhacay ayaa hoos u celiyay marka 2021 midan dhammaan turkiga oo soo kaceen oo dhaqaalaha Mareykanka 6 ku dhawaa wuxuu ku socday ku kacayay magarnaysaa Mexico af shambe ku maraysay Canada afar ee bar maraysay marka iyagoo sidoo fiican baa waxan hadda adduunka wax isbedelay markaas ay magarnaysaa hoos ugu soo dhaceen haddana Mareykanka 1.5 oo kale sanadkan Mexico 1.9 oo kale amadu wax laba ku dhawdhow iyo Mareykanka ugu yaroon oo 400% ku koreysa marka hoos baa soo wada dhaceen laakiin magaranaysa wada waxa ka Mexico ay hoos ugu sii dhacday bariga dhawayd waxay ahayd dalkaas dalxiis buu ku dhisan yahay maadaama dalxiis ku dhisnaa dadkii ka yilahaa ma ayna tagin oo Kanada iyo Mareykanka aad uga tagaan oo marka waliba jiraalkii ma aanay tagin taas dhaqaalood hoos iminka markuu intii soo noqotay wuxuu ogaa dhaqaalood hadda ka Mareykanka uu ka yaroonaanaya inkastoo wali ka Kanada uu ka hooseeyo
waan gartay adduunku wuxuu la wareersan yahay hadda wax loo yaqaano sicir barar maxaa sababa arinta
waa sax wey waa sicir bararka arrimahan afka yar saaray iyo magaraysan lahaa waxba soo kordhay sicir bararka horta deberigii hore ee wuxuu qiyaasi jireen dadku iyo arrimahan hadda dhacay oo kala duwan yihiin oo berigii hore waxaa la soo jiray hadii uu kordho shaqaaluhu oo uu kordho waxaan la efficiency-ga ama xoogaa ku shaqeynaya shaqaaluhu mesela hadduu 3 kordho dhaqaaluhu maxay shaqaaluhu tiradoodu 100% ka kale xoogaa ku shaqeynaya isbiirka ku shaqeynaya xawaaraha ku shaqeynayaana ay 2 kordho 5 be marka kordhay marka dhaqaaluhu hadduu 5 ka bato kororkiisu dawladda Mareykanka bangiyada Mareykanka iyo bangiyada Kanada iyo bangiyada soo dhanay waxay sii deyn jireen oo imaga isku deyn jireen inay sameeyaan dursaarkan hoos u dhigaan haduu ka yaraadan ee dursaarka yareeyaan ay badiyaan marka wax nool noocaas ayay isku deyn jireen oo markuu dhaqaal hoos u dhacana dursaarka hoos loo dhigaa markuu kor iyo kacana uu dhana dursaarka kor loo dhigaa si ay tii waxa ku soo biiray sanadkan waxayna fuliyeen oo ah dagaalo ka dhacay Ukraine iyo gaar ahaan caabuqii oo yareeyay alaabtii la isdhaafsanayay supply chain-ka waxay faqalaad ku yidhaahdaan oo maraakiibta la soo rarayay oo meelo badan soo maraya ama meeshii aanay maraynin marka alaabtii baa la raadiyay ama computer-ka ha ahaadaan ama cunto ku ha ahaadaan ama wixii kale ha ahaadaan alaabtii oo markay yaraatay la isdhaafsanayay weliba sanadkan caabuqii markuu yaraaday ay dadkii ka soo kacay wax iibsatay tiraahdeen weli ma garanaysaa supply chain-ka sidoo yimaadeen dabadeedna waxa batay markaa wixii ay dadku iibsanayeen lacagtii ay ku iibsanayeen iyo waxa kala batay alaabta ay iibsanayeen ba yaraatay lacagtii haytay ma badatay markaa soo qiimihii kor u dhacay waxa kala saddexaad oo soo raacay dagaalku wuxuu keenay in saliidii aad kor u kacdo cunan qabatin baa lagu soo raday wadankii Ruushka cunan qabatinta lagu soo raday waxay keentay in uu qiimihii aad iyo aad badroonka ugu kaco ayaa keentay taasina markaa waxay sii kordhisay sicir bararkii ayay sii kordhisay
waan gartay Professor Xuseen waad xustay in sicir barar ballaaran oo dunida ka jiro waan ognahay Yurub iyo aad baa loo qeylinayaa dollarka Mareykanka oo la sheegay inuu qiimihiisu xoog batay wax kaalina arintan ma ku leeyahay
haa uu ku leeyahay sandheero oo deew adduunkii badroolkii iyo wax ka soo la midaba waxaa lagu qiimeeyaa dollarka Mareykanka waxa kaloo markaa iyadoo dhacday in deymaha la kala qaato ee wadamadu kala qaataan xataa dollarka Mareykanka ayaa lagu magaranaysaa qiimeeyaa taasaa waxay keentaa wax badan wadamo badan oo adduunka ka jira in halkay kasoo saari lahaayeen cunto iyo waxyoo caanaasa ay kasoo saaraan waxay iibin karaan oo doolar ku heli karaan, taasoo cuto cunto yaraanta xataa qayb ka qaadatay. Maraykanka isaga dabcan waxbay u tartay oo inflationkan hadda ee uu ka cabanayo hadda afar kii koorka ama magaraysa marka macnihi laga reebo cuntada iyo tamarta marka laga reebo roolka marka laga reebo 4.7 hadda uu maraya ka kale marka wuxuu gaaraa 8 buu gaaraa marka lagu daro badroolka iyo cuntada meel ka dare buu gaari lahaa. Laakiin waxa Mareykanka u suurageliyay arrintaasi inay hesho wixii loo soo dhoofinayo oo badan ah ayaa u jabnaaday maadaama doolarkoogii uu sareeyo. Adduunkii kale dhinaca kale weeyaan oo waxay soo dhoofsanayeen maadaama doolar inta badan lagu soo qiimeynayo ayaa yaraysay magaranaysaayeen sii kordhisay inflationki. Laakiin hadda waxaa la filayaa inay wax oo dhan hoos ula dhacayaan sanadka dambe oo kale masalan inflationka ama sicibararka Mareykanku inuu 3.5 kusoo noqdo ayaa la filayaa. Waa ka koorka weye ka kalena meelaha 6 uu kusoo noqdo marka badroolka lagu daro Kanada oo kale sidaasoo kale iyagana inay meelaha kusoo dhawaato ayaa la filayaa. Marka doolarku aad buu adduunyada u saameeyey oo uu ku kiciyey inflationku kusii kiciyey Mareykankana waxoogaa uu ka caawiyey.
Waan gartay saliidaad soo hadal qaaday dalka Mareykanka inkastoo toddobaadadii dhowaa uu fiicnaa haddana wixii ka horreeyey qiimaha saliiddu aad buu u sarreeyey. Waan ognahay dalka Mareykanka inuu yahay dal wax soo saarka saliidda ah leh, haddana weli dadku way la maaragtay dhibaataysan yihiin qiimaha saliidda. Marka adoo bal dunida iyo OPEC iyo Sacuudiga iyo Mareykanka maalmahan weysaysteen, adoo intaas oo dhan eegaya, maxay saliiddu la fadhiisan leedahay?
Laba arrimood labadaba. Kow, horta dee Ruushku badrool badan buu soo saari jiray oo marka dhoofinta la yidhaahdo Sacuudiga unba ka sarreeyey. Mareykanku wax soo saarku ugu badan yahay, laakiin Mareykanku badrool badan buu isticmaalaa. Marka isagoo wax badan soo saaro xagga soo saarka ugu badan, haddana adduunyada wax badan buu ka iibsadaa, gaar ahaan Kanada, Ruushka xataa waxbuu ka iibsan jiray, Sacuudi Arabiyana waxbuu ka iibsan jiray. Marka waxaa dhacday markii caabuqiina laga kacay dadku u batay inuu wax iibsado ay u baadeen wax soo saarkii kordhay, waxa batay horta baahidii badroolka loo qabay way badatay. Isla markaa Ruushkiina waa la curyaamay, waxaa la yidhi ma garanaysa cun qabatay baa lagu soo ragay. Taas ayaa keentay markaa inuu qiimuhu intuu aad ugu kaco gaaro 110 fuusada North America badroolkeyga, badroolka kale ee Yurub laga iibiyaana 120 uu gaaray fuustadii. Markii dambe markaa waxoogaa walala qabsaday oo waxa kordhiyay bay ahayd wadamada OPEC baa kordhiyay bay waxay soo saarayeen wixii oo dhan. Markii dambe ee aad bay markaa hoos ugu soo dhacday bari dhaweyd 2 bilood ee June iyo July iyo markii soo gaaray gaar ahaan ee August waxa la soo gaaray ayay badroolka hoos ugu soo dhacay 110 iyo kimariyay baasdeetan markuu soo dhacay sida kuwa Kanada iyo North America. Taasi markaa waxay yareysay maxaashkii wadamo badan helayeen ayay yareysay, Sacuudiguna uu ku jiray meelo badan ku jiraan. Sidaa daraaddeed ODEC waxay goosatay inay yareyso waxay soo saarayso 2 milyan ay maalintii ay ka goyso, taasoo runtii ay aad u aad ugu xanaaqeen Mareykanku uga xanaaqay. Sababtuna waxa kale maynado wuxuu uga xanaaqay isagoo qiimihii hoos u yar dhacay oo sicir bararkiina marka hoos u yar dhacay, waa iminka labadaa marka la jiro waxaa dhici doonta markaanu kor soo kacay durba uu soo kacay oo 86 iyo maanta mariyay inkastoo weli meel sare aan u gaarin. Iyaguna waxay doonayaan inay weliba Ruushkana aanu lacag badan helin si aanu dagaalka u sii wadin. Ruushkiina uu la qabsadayo meelo badan buu ka iibiyey, wuxuu ka iibiyey India iyo wuxuu ka iibiyey magaranaysa Shiinaha oo labadaba iska indhatiray cunaqabatiinta lasoo rogay iska indhatiray. Marka taasa Sacuudiga marka loogu yar cadhoodo oo layidhi adaa hogaaminayay OPEC, adaa hogaaminayay waxa la yidhahdo OPEC Plus oo Ruushku ku jiro inaad jarayn bahayd, laakiin iyaguna waxay doonayaan inay wax macaashaan oo qiimuhu ku dhowaado 100 halka hadda 86 ka yahay kaba North America kalena 100 ku dhowaado ayay doonayaan. Marka taasaa lasu khilaafay marka Mareykanka raalli kama aha, laakiin Sacuudiga iyo wadamadii OPEC ahaa waxay doonayaan helaan wuxuu ahaa qiimo ka yara sareeya ka hadda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sida dollarka Mareykanka oo xilliyadii dambe xoogaystay uu saameyn ugu yeeshay maciishada dalal badan oo caalamka ka tirsan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo xubintii amuuraha Mareykanka ayaan intaas ku dhaafaynaa gabagabadii idaacadda, ayaan ku sii siqaynaa wararka iyo warbixinada markana aan idinka nasiyo.
Oh,
idaacaddii caawisnimo ee laanta af soomaaliga v o a ayaa intaasi kusoo gabagabaynaynaa. Waxaa idina socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.